continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Să deschideți Biblia la pagina 1199, la prima epistolă a lui Ioan, capitolul 1. 1 Ioan, capitolul 1, de la versetul 5 până la versetul 10. Acolo Ioan scrie așa: vestea pe care am auzit-o de la El și pe care v-o propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este în noi. Amin. Vă rog să ocupați loc. Știți foarte bine că în seara în care Domnul Iisus a instaurat cina Domnului și a lăsat ca poruncă ca să se facă lucrul acesta spre amintirea Lui, El a mai făcut de asemenea un lucru. Un lucru pe care ucenicii nu l-au înțeles așa de bine, cel puțin Petru, și Domnul Iisus Hristos a trebuit să facă o precizare, să li le explice. Mă refer la faptul că le-a spălat picioarele. Dincolo de semnificația faptului că Domnul Iisus dorea să le transmită un mesaj al disponibilității la slujire, a modului în care fiecare dintre noi ar trebui să ne uităm la frații de credință, ca și cum ei ar fi mai sus și noi am fi mai jos. Și să fim, bineînțeles, dispuși să slujim decât să ni se slujească. Domnul Iisus Hristos a mai vrut să transmită ceva. Știm asta pentru că la un moment dat când se uită și Petru zice: tu n-o să-mi, Doamne, tu să-mi speli, el era prins, era de la extrema la alta, tu să-mi speli mie picioarele, niciodată. El zice: Petre, dacă nu te spăl atunci, tu n-ai parte cu mine. Doamne, nu numai, spală-mă și pe cap, zice, da? Și spală. Și Domnul Iisus îi spune: Petre, cine s-a scăldat odată, nu mai are trebuință. Ce vrea să spună Domnul Iisus era: odată ce ai fost convertit, nu mai ai nevoie de încă o convertire, da? Dar spălarea picioarelor are acea semnificație că, umblând prin lumea de aici, este imposibil să nu ne contaminăm cu păcat. Și Domnul Iisus Hristos vrea să învețe pe ucenici importanța disciplinei mărturisirii păcatelor. Când vii în fața crucii Domnului Iisus, când stai înaintea mesei Domnului, nu se poate să nu-ți fi pus problema cum stai cu disciplina mărturisirii. Adică, dacă te folosești de sângele Domnului Iisus Hristos și vii în mod frecvent și regulat la crucea Domnului Iisus Hristos să-ți cercetezi viața și să obții iertare. Despre asta aș vrea să vorbim în minutele care urmează. Despre disciplina mărturisirii. Disciplina mărturisirii păcatelor, din nefericire o disciplină spirituală care a fost pusă la index de către cei mai mulți creștini ai secolului 21. Așa că vorbind despre disciplina mărturisirii, aș vrea să scot în evidență, în primul rând, conștientizarea mărturisirii. Pentru că așa începe și Ioan în epistola lui aici, în versetele pe care le-am citit, să ne facă conștienți de cât de important este ca să existe în viața noastră disciplina mărturisirii. Odată transformați și câștigați pentru Dumnezeu, scopul esențial al vieții oricărui copil de Dumnezeu este să fie ca și Dumnezeu. Hristos a realizat la crucea de la Calvar ceea ce noi nu puteam să câștigăm și să realizăm niciodată. Ne-a născut din nou, fiind înzestrați în acest fel cu o natură spirituală nouă. Slăvit să fie numele Lui. Însă, umblând prin această lume în fiecare zi, există pericolul contaminării cu păcat și de aceea trebuie să fim conștienți de importanța și de nevoia mărturisirii. Noi trebuie să umblăm prin lume având în fața ochilor această deviză pe care o enunță Ioan: Dumnezeu este lumină. Și nu doar că Dumnezeu este lumină, dar El ne cheamă ca la rândul nostru noi să umblăm în lumină. Ori mărturisirea trebuie să fie prezentă ori de câte ori. În viața noastră, lumina a fost umbrită de întuneric. Semnul distinctiv, spune Ioan, al lumii depravate, al lumii căzute în păcat, este incapacitatea percepției păcatului. Lumea care ne înconjoară nu poate să perceapă păcatul și nu este de mirare. Pentru că dacă te așezi, indiferent câte chile ai, cu picioarele pe un om mort, el nu o să zică: nu m-a apăsat așa tare, pentru că el nu simte, pentru că el este mort. Exact în felul acesta, dacă ești mort din punct de vedere spiritual, n-ai cum să sesizezi păcatul. Aceasta este din cauza că umblă în întuneric. Când suntem conștienți de prezența păcatului, acesta este semnul maturității spirituale și dovada faptului că noi umblăm în părtășie cu Dumnezeu. Pentru că tocmai lumina face posibilă detectarea întunericului, adică a păcatului. De fapt, dacă umblăm cu Dumnezeu în mod frecvent și constant, atunci prezența păcatului în viața noastră va fi întâmplătoare, va fi accidentală. Dar când nu mai conștientizăm păcatul, oare ce se întâmplă? Nu înseamnă că nu mai avem păcate, pentru că lucrul acesta este imposibil. Versetul 8 și 10 spune că dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri, iar versetul 10 spune că dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos pe Dumnezeu. Atunci când nu mai avem percepția păcatului, nu înseamnă că nu mai este păcat în viața noastră, ci înseamnă mai degrabă că pur și simplu noi nu ne mai uităm la păcat cu ochii care se uită Dumnezeu la păcat. Conștientizarea mărturisirii apare de asemenea atunci când cunoaștem foarte bine consecințele și ravagiile pe care le produce păcatul asupra noastră înșine, asupra relațiilor cu cei din jurul nostru și, bineînțeles, cel mai grav, asupra relației cu Dumnezeu. De aceea, în inima unui credincios autentic, conștientizarea mărturisirii ar trebui să fie unul dintre lucrurile cele mai prezente în viața lui. Să fie conștient că mărturisirea păcatelor trebuie să fie o constantă a vieții lui de credință. Amin. Amin. Condiția mărturisirii. Dacă cineva crede că este ușor să-ți mărturisești păcatele, înseamnă că el nu și-a mărturisit niciodată sincer păcatele. Este ca și omul acela care zicea: eu de fumat mă las cel mai ușor, m-am lăsat 112 ori până acum. Deci, în felul acesta, sigur că te poți lăsa ușor. Dumnezeu știe că noi nu putem avea o mărturisire eficientă fără îndrumare. Așa că prima condiție a mărturisirii este cercetarea Domnului. Dacă umblăm în lumină, atunci când vom călca strâmb, Dumnezeu va avea grijă să ne cerceteze. Știți foarte bine că, din cuvânt știm, că nu te pocăiești pentru că așa vrei tu. Dacă spui: eu m-am pocăit pentru că așa a fost ambiția mea să mă pocăiesc, înseamnă că tu te joci. Tu nu te-ai pocăit de adevărat, tu nu la Hristos ai venit. Nu ne-am pocăit pentru că așa am vrut noi. Biblia spune că noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Adevărul este că noi n-am vrut să ne pocăim, dar a fost harul lui Dumnezeu care ne-a chemat. Amin. Ei, dar așa după cum nimeni nu se poate pocăi fără să experimenteze cercetarea Domnului, pe parcursul vieții de credință, Dumnezeu este Cel care ne cercetează în vederea mărturisirii păcatelor. Nu poate exista mărturisire dacă nu te cercetează Domnul în primul rând. O primă condiție a mărturisirii este cercetarea Domnului. Am citit despre un anume Charles Steinmetz, care a fost un adevărat geniu al ingineriei electrice și care a trăit în Statele Unite pe la începutul secolului 20 și a lucrat pentru General Motors. Se spune despre Charles Steinmetz că la un timp după pensionarea lui, ceilalți ingineri de la General Motors n-au reușit să repare o mașinărie complexă. Și i-au scris o scrisoare acestui geniu al ingineriei electrice lui Charles Steinmetz să vină ca să încerce să descopere care este defecțiunea acelei mașinării complexe. Și Charles Steinmetz a venit. Acesta n-a făcut decât a înconjurat mașinăria aceea complexă de câteva ori, a tot privit-o, întregul angrenaj. După aceea, din buzunar, a scos o bucată de cretă și a făcut un semn la una dintre piesele acelei mașinării. Surprinderea inginerilor a fost că după ce au demontat toată mașinăria, piesa defectă era exact piesa pe care Charles Steinmetz a însemnat-o. Acesta a plecat acasă și bineînțeles că l-au rugat să-i trimită nota de plată. Când a venit nota de plată, nota de plată era de $10,000, o sumă fabuloasă la începutul secolului 20. Și bineînțeles că i-au trimis din nou o scrisoare în care l-au rugat să detalieze factura, să specifice ce înseamnă cei $10,000. Și Charles Steinmetz, după câteva zile, a trimis cea de-a doua factură, a doua notă de plată cu specificația următoare. Pentru însemnarea locului defect, $1. Pentru cunoașterea locului însemnat, $9,999. Vedeți, cel mai greu lucru este să cunoști unde ai greșit. Ori Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este Cel care marchează locul păcatului și este Cel care te ajută să te poți pocăi. Amintiți-vă-l pe David. El a continuat să trăiască nestingherit, da? Să trăiască. Dar când Duhul Domnului vine la ei și vorbește prin prorocul Natan, nu, în felul acesta, nu-l lasă, îi marchează locul păcatului. De aceea, în Psalmul 19, cu versetul 12, tot el spune: cine își cunoaște greșelile făcute din neștiință? Cu cine vorbește el? Cu Dumnezeu. Și zice: iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Vă dați seama, David vede că el este incapabil să poată semna locul păcatului. Și spune: Doamne, cu alte cuvinte, nu pot, sunt lucruri pe care nu le cunosc în viața. Detectează-le Tu. Semnează Tu locul păcatului, Doamne. Ca să pot să știu care este. Ioan 16:8. Domnul Iisus spunea despre Duhul Sfânt: când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Va dovedi lumea vinovată în primul rând în ce privește păcatul. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt, de a convinge. El îți arată vinovăția. Tot David, în Psalmul 139, cum spune în versetul 1? Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Vedeți ce am face fără cercetarea Domnului? Desigur că apoi la urmă, spre final, el spune: sunt de acord, Doamne, cercetează-mă și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Modul normal, pentru că sunt și alte moduri prin care Dumnezeu ne cercetează, nu este locul aici să discutăm despre asta, dar modul normal, prin care Dumnezeu ne cercetează și ne avertizează este cuvântul. De aceea, ce s-a spus la timpul de rugăciune, relația cu cuvântul lui Dumnezeu este esențială pentru a putea aplica disciplina mărturisirii. Dar la condiția mărturisirii, pe lângă cercetarea Domnului, trebuie și cercetarea personală. Ce spune versetul 9? Cum începe el? Cum? De ce nu zice, zice dacă ne mărturisim păcatele? De ce? Pentru că există și alternativa nemărturisirii păcatelor. Nu este un cec în alb. Doar dacă îți mărturisești păcatele, poți să ți le ascunzi. Poți să le ții închise, să te prefaci. Dacă ne mărturisim păcatele, Pavel este în acord cu Ioan, pentru că 1 Corinteni 11 cu 28 zice fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din parul acesta. Se pare că noi trecem mult prea ușor peste cercetarea de sine. Noi aici când să ne cercetăm, noi suntem slabi. Noi știți la ce ne pricepem? Să-i cercetăm pe alții. Când ar fi să-i cercetăm pe alții, fai, excelent. Parcă și când ne creștim suntem șoferi, chiar ne uităm în oglinda retrovizoare, la cei de lângă noi. Noi nu ne vedem pe noi. Însă aceasta este extrem de păgubos pentru viața noastră. Acest lucru însă nu se poate realiza fără a privi adânc în, în interiorul ființei noastre și a examina gândurile și acțiunile mele din trecut. Rugăciunea de mărturisire de genul Doamne, iartă-mi greșelile. Ai crede că este rugăciunea unui om pocăit. Dar de fapt demonstrează tocmai contrariul. Că rugăciunea de genul Doamne, iartă-mi păcatele este de multe ori o rugăciune prin care ne mascăm păcatele. Încercăm să vopsim superficial peste ceea ce ar trebui să fie disciplina mărturisirii. Și demonstrează că nu ne mărturisim sincer păcatele, dar că nu ne-am cercetat cum trebuie. Știți de ce? Pentru că o cercetare eficientă duce la o mărturisire concretă. Când vrei să-ți mărturisești sincer păcatele cu Dumnezeu, nu vorbești vag. La modul general. Doamne, vezi, și mai zici dacă, poate dacă s-ar fi întâmplat așa, nu prea păcătuiesc, dar totuși poate, vezi, descoperi tu ceva pe acolo. Nu. Ci asta demonstrează mai degrabă că nu te-ai cercetat și nu m-am cercetat cu eficiență. Sigur că pentru mulți cercetarea de sine este un lucru greu. Știți de ce? Pentru că presupune o confruntare cu eul nostru. Și implicit presupune asumarea vinovăției. Pentru că atunci când te cercetezi, descoperi că ești de vină. Cercetarea personală, prin urmare, trebuie să ducă inevitabil la asumarea responsabilității. Când mă cercetez sincer, nu caut scuze de genul, știți, am fost cam nervos. Deci iartă-mă, îmi recunosc, dar să știi că am fost nervos. Sau eram obosit. Sau sunt stresat. Sau e adevărat că mi-a sărit așa, dar și tu m-ai provocat. Acesta nu este mod de a mărturisi și nici de a te pocăi, ci pur și simplu îmi asum vinovăția și spun cu toate că am fost nervos, cu toate că am fost stresat și obosit, n-am absolut nicio scuză, ci vina îmi aparține. Când se pune problema mărturisirii păcatelor, 1 Ioan este atât de puternic și ne învață că nu se pune problema și nu discutăm dacă am păcătuit. Pentru că zice, dacă zici că n-ai păcătuit, îl faci mincinos pe Dumnezeu. Adevărul nu este în tine, ci dacă suntem capabili să ne realizăm greșelile și să le aducem înaintea Domnului pentru a fi iertate. Amin. Și încă un lucru la condiția mărturisirii. Cercetarea Domnului, cercetarea personală, și cercetarea altora. Uitați cum sunt luate împreună în versetul 7 umblarea în lumină. De ce este legată umblarea în lumină? Umblarea în lumină este legată cu umblarea cu împărtășie cu alți credincioși. Nu? În versetul 7. Și obținerea iertării prin sângele Domnului Iisus. Imaginați-vă verigile dintr-un lanț. Când ești copilul Domnului, nu-ți poți permite să umbli și zici că umbli în lumină, nu poți să ai părtășie cu absolut oricine. Nu eu spun asta, asta spune Biblia. Pentru că nu întotdeauna sunt capabil să mă cercetez, Dumnezeu ne-a adus împreună pentru ca părtășia cu frații de credință să mă ajute să îmi văd păcatele. De ce credeți că există această companie uneori cu oameni imperfecți, da? Dar dispuși să-i perfecționeze Domnul Iisus. Tocmai ca să ne putem vedea păcatele unii la alții. Bineînțeles, nu să ne scoatem ochii, ci să ne ajutăm, să ne asistăm unii pe alții în vederea pocăinței. Atunci, când umblu în părtășie cu alți oameni al lui Dumnezeu, dacă eu umblu în întuneric și ei umblă în lumină, ce se întâmplă? Eu pot vedea diferența și să mă cercetez, nu? Pot vedea. Când umblu cu alți oameni, dacă ei fac una și eu fac alta, eu pot vedea care este greșit. Dacă nu reușesc să văd singur, atunci este datoria celorlalți să mă ajute să îmi văd starea. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu ne-a așezat împreună unii în prezența altora, tocmai pentru a ne ajuta la corectarea și desăvârșirea credinței. V-aș putea da multe exemple. Vreau să vi-l dau doar pe Adam și pe Eva. Deși erau numai doi oameni, uitați cât de repede Adam s-a plictisit de Eva. Adică ori Eva vorbea mult, nu știu sigur, dar de unde știu că Adam n-a umblat în părtășie cu Eva? Pentru că dacă ar fi umblat în părtășie cu ea, atunci el și-ar fi asumat responsabilitatea când le-a spus să păzească grădina. De cine trebuia păzită? De cine trebuia să o păzească? De diavol, nu? Trebuia să o păzească. Cum să o păzească? Și ei trebuia... La ce să-i fie ajutor? La ce să-i fie ajutor? Înțelegem greșit asta. Să se vegheze unul pe altul. Și Adam n-a vegheat-o pe Eva, pentru că și nu umbla în părtășie cu ea. Că dacă ar fi umblat în părtășie cu ea cum trebuie, el ar fi fost acolo când a venit diavolul. Și ar fi tras două picioare de n-ar mai fi umblat pe acolo, niciodată n-ar mai fi avut chef să vină prin grădină diavolul. Dar pur și simplu n-a fost acolo. Cercetarea Domnului, cercetarea personală și cercetarea altora. Condiții pentru ca să poată să aibă loc mărturisirea. În al treilea rând, cerința mărturisirii. Adică, de ce avem nevoie de mărturisire? Vedeți, dacă nu dăm răspunsul corect, știți ce se va întâmpla? Nu vom avea motivație să ne mărturisim păcatele. Voi ce credeți? De ce trebuie să ne mărturisim păcatele? Dumnezeu nu ne cere, dacă înțelege cineva așa, n-a înțeles nimic din inima lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne cere să ne mărturisim păcatele pentru că are nevoie El de mărturisirea noastră. Credeți asta? Ci pentru că cine are nevoie de mărturisirea noastră? Noi avem nevoie de mărturisirea noastră. Dacă privim lucrurile ca și cum Dumnezeu ar avea nevoie, Dumnezeu stă și, ce-mi place să aud așa o spovedanie, să văd ce-o mai făcut. Dumnezeu deja știe, ce zice eu? Nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și tu-l cunoști. Atunci Dumnezeu, de ce să-i trebuiască să-i spunem ceva ce deja știe? Vom ezita mereu atunci să ne mărturisim păcatele. Mărturisirea păcatului ne eliberează pe noi. Mărturisirea păcatului ne vindecă pe noi. Mărturisirea păcatului ne face bine nouă. Noi funcționăm normal. Ca să ne ajute să ne punem viața în relație corectă cu Domnul. Fără disciplina mărturisirii, noi pierdem direcția drumului pe care trebuie să mergem. În Psalmul 32, versetul 5, spune... Cum spune David, cum mă chinuiam, păcatul apăsa, mi se usca sufletul cum se usucă pământul de seceta verii. Deci vă dați seama, era golit pe din afară și pe dinăuntru. Păcatul a început să aibă efecte inclusiv asupra trupului lui. Probabil oamenii le întrebau, ce ai, ești mai palid, nu mănânci, ești mai n-ai poftă de viață. Pentru că păcatul macină, roade, te distruge. Și el a zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legea. Și tu ai iertat vina păcatului meu. Și după aceea concluzia le zice, de aceea, versetul 6, orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Același lucru în Ezra, capitolul 10, versetul 11, mărturisiți-vă acum greșeala înaintea Domnului Dumnezeului părinților voștri. Sunt unii părinți care își cresc copiii greșit, mai ales atunci când îi hrănesc. Și, de exemplu, un copil nu vrea să mănânce. Și am mai văzut așa. Atunci stau vreo 5 pe lângă el. Poate nu mănâncă nici că n-are aer suficient. Ei nu știu. Stă mama, tata, stau bunici, mai stau vreo 2 trimătuși. No, de cu el, de acolo și așa. Și no, una pentru mama, pentru mama, bun. No, acum una ai. Una pentru tata, ăla mănâncă una pentru tata, no, acum una pentru bunica. Și el nu mănâncă numai pentru mama, tata, bunica, părinți. Nu! El trebuie să știe că mănâncă pentru cine? Pentru el! Am mai vrut să vă dau o ilustrație, dar nu pot dacă e aici. Fiul meu și nu, se supără la mine că. Dar dacă vă uitați în Neemia, capitolul 9, versetul 3, când generația care a venit cu Neemia să construiască zidurile Ierusalimului și poporul a început să realizeze, au descoperit cartea legii, a patra parte din zi au citit cuvântul Domnului, pentru că asta este strânsă legătură. Și cealaltă, a patra parte din zi, știți ce au făcut? Neemia 9 cu 3. Și-au mărturisit păcatele. Cât este a patra parte din zi? Nu zi fără noapte, pentru că este iom, cuvântul evreic, care e o zi de 24 de ore. Cât este? 6 ore. 6 ore și-au mărturisit păcatele. La serviciile noastre, cel mai puțin timp care se alocă este pentru mărturisirea păcatelor. În viața ta personală, cât ai în timpul tău de vorbă cu Dumnezeu? Poate ai laudă dacă ai, cerere ai în mod sigur, ale cel mai mult ai. Asta este o rugăciune păgână, care e formată numai din cereri. Un Dumnezeu utilitarist, acela nu este Dumnezeu. Și poate mai ai mijlociri, adică te rogi pentru alții. Dar cine are inclus în lista lui de rugăciune mărturisirea păcatelor? 6 ore oamenii aceia și-au mărturisit păcatele. A patra parte din zi. Să fie aceasta oare o proporție care indică cum ar trebui să funcționeze viața noastră spirituală? Pentru ca disciplina mărturisirii să nu fie o joacă în viața noastră de credință? Să ne mai mirăm de ce viețile noastre nu sunt pline de putere și nu sunt folosite de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu la maximum? Cheia mărturisirii, al patrulea rând. Avem aici în text și cheia mărturisirii. Secretul mărturisirii trebuie să știm că nu este mărturisirea în sine, ci faptul că noi venim cu păcatele la Iisus Hristos. Adică, vreau să înțelegeți bine, noi nu suntem iertați din cauza mărturisirii noastre. Nu scrie în Biblie că prin mărturisire suntem mântuiți. Deci nu din cauza mărturisirii suntem iertați, ci datorită sângelui Domnului Iisus. Amin. Adică, mărturisirea, ce este ea? Mărturisirea este doar modalitatea prin care soluția de iertare a Domnului devine operantă în viața noastră. Tocmai de aceea, nicio altă mărturisire nu este valabilă dacă nu se apelează la sângele Domnului Iisus Hristos. poți să zici, da, i-am spus prietenului, i-am spus psihologului, eu i-am spus la popa, eu i-am spus la oricine. Dacă n-ai apelat la sângele Domnului Iisus Hristos, mărturisirea nu este valabilă. Și când mărturisim, spune versetul 9, facem cunoștință cu ce? Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios. Facem cunoștință cu credincioșia Domnului. El este credincios să ne asculte și să ne ierte. Și mai cum este? Drept ca să ne ierte păcatele. Adică cum este drept? Pentru că El a stabilit deja o bază de iertare. Și El a spus că toți cei care vor apela la sângele Domnului Iisus Hristos vor fi iertați de păcate. Și Dumnezeu este drept. El nu-și trage cuvântul înapoi. Pentru că El a murit pentru toate păcatele noastre. Din trecut, din prezent și din viitor. Amin. Așa că cheia mărturisirii este nu doar pur și simplu să mărturisesc, ci cheia mărturisirii este sângele Domnului Iisus. Să mărturisesc și să vin și să apelez pentru iertare la sângele Domnului Iisus. Amin. Și ultimul lucru în această dimineață legat de disciplina mărturisirii, câștigul mărturisirii. Dacă ne mărturisim păcatele, El ce face? Ne iartă și ne curățește de orice nelegiuire. Dacă păcatul aduce umbrele întunericului în viața noastră, mărturisirea și apelarea la sângele Domnului Iisus instaurează lumina. Așa că câștigul cel mai mare al disciplinei mărturisirii este curățirea. Nu uitați ce am spus la început, că scopul esențial al unui creștin este să fie ca și Dumnezeu. Și suntem așezați aici pe pământul acesta și lăsați încă aici, tocmai pentru desăvârșirea noastră și pentru curățirea noastră de zgura păcatului. Și știți ce face Domnul Iisus? El vrea să-și prezinte lui însuși această biserică fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Adică, într-un cuvânt, cum vrea să-și prezinte biserica? Curată! Curată! Când suntem curați de păcat, relațiile noastre sunt restabilite și funcționează la parametrii normali. Și că primul câștig al mărturisirii este în relația cu noi înșine. Eu l-am amintit pe David. Am spus că absența mărturisirii are efecte asupra trupului, are efecte asupra minții și are efecte asupra sufletului nostru. De fapt, verbul a curăța, catarizo, în limba greacă, de aici derivă două cuvinte moderne care aduc lumină în înțelegerea a ceea ce înseamnă a curăți de păcat. A cauteriza, care înseamnă a înlătura rănile dintr-o rană infectată, termen medical, și catarsis. Acesta este un termen din psihologie, care înseamnă eliberarea de sentimentele înnăbușite și dăunătoare. Uitați ce zice Proverbe 28:13. Cine își ascunde fără de legile, pentru că există și varianta asta, spuneam la început, dacă ne mărturisim păcatele, tu poți alege să nu le mărturisești, dar cine își ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine le mărturisește. Și uitați ce presupune o mărturisire autentică. Nu așa o joacă de amândoi. De aceea am spus că mărturisirea adevărată nu este ușoară, ci este grea. Pentru că mărturisirea adevărată ce înseamnă? Și se lasă de ele. Capătă îndurare. Deci, vindecarea relației cu tine însuți. Nu te înțelegi. Poți să ai o părere proastă despre tine. Pentru că încă sunt lucruri nerezolvate în viața ta. Ai incertitudini. Relația cu frații de credință. Versetul 7. Am spus că Versetul 7 condiționează umblarea în părtășie cu alți credincioși de umblarea în lumină. Abia când există disciplina mărturisirii în viața noastră, relațiile dintre noi sunt relații de calitate și înainte. Dar acelea nu sunt relații în care când, imediat când ne spunem ceva, când ne supărăm, ne întoarcem fața unul de la celălalt și nu mai putem să stăm în părtășie. Când există însă disciplină, de ce? Pentru că atâta timp cât ai lucruri nemărturisite, care există? Prima tendință, ce să faci? Să te ascunzi. Sigur că da, să te ascunzi. Și Adam, că n-avea, de cine să se ascundă și el, da? De cu cine era el în părtășie? De Dumnezeu. Și s-a ascuns, primul semn al păcatului. Și atunci, ba te ascunzi. În bisericile mari, la noi aici e mai greu, că stai în balcon, stai unde ești mai aproape, da? Chiar am întâlnit pe cineva care a spus că nu-i place, că stă prea aproape. Și stai prea, dacă ai una în fundul cărăbile, în bisericile mari, undeva la cea mai mare distanță acolo într-un balcon, încât mai arată că pastorul nici nu vede bine, să nici nu știe cine a fost acolo. Și după aia, tu ești primul pe ușă. Că nu cumva să te întrebe alții, că ce mai faci, cum ești, da? Și tu mai doai câte un bine, așa, dar se vede pe fața ta, că nu ești bine. Și în felul acesta, pierzi părtășia cu ceilalți. Dar unul care n-are de ascuns, el poate să aibă părtășie cu toți, el le zâmbește în față, el are relații de calitate. Dar când ți-ai mărturisit păcatul, atunci nu mai ai nimic de ascuns. Și tu poți să trăiești în lumină împreună cu ceilalți. Și mai ales, câștigul mărturisirii este vindecarea relației cu Dumnezeu. Este cel mai important câștig, că se normalizează legătura cu Dumnezeu. Ca și țevile cu apă, știți că se colmatează de la o vreme. Calcar și tot felul se adună și ori trebuie să le schimbi, trebuie să le cureți. Se înfunde, nu mai funcționează bine. Asta înseamnă că nu sunt întreținute cum trebuie. Și nu mai știi de ce nu vine puterea. Nu mai știi de ce nu vine apa sub presiune. Nu mai știi de ce nu curge și toarnă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aia. Abia în clipa când disciplina mărturisirii este o constantă în viața noastră, Dumnezeu ne vorbește, Dumnezeu ne călăuzește, Dumnezeu răspunde întrebărilor noastre. Nu numai atâta, dar Dumnezeu ne folosește. Una este să vrei să slujești tu, alta este să vrea Dumnezeu să se folosească de tine. Ne învață, ne ajută, ne asistă, ne stă alături, se bucură de noi, colaborează cu noi. Nu știu dacă pentru tine disciplina mărturisirii este un lucru pus la index. Dar haideți să ne ducem înaintea Domnului și înainte de a sta în fața mesei Domnului, de a ne apropia de trupul și sângele Domnului, să ne lăsăm cercetați de Duhul lui Dumnezeu și să cântăm cântarea 109. Să o cântăm așa cum este această cântare, o cântare de cercetare. Nu pentru că doar pentru că este o cântare, ci pentru că ne rugăm cu aceste cuvinte, dacă vreți, și le facem ca ele să plece nu doar de pe buzele noastre, ci să plece din inima noastră. Inima mea chiar acum, cercetării o supun, Duhul Sfânt o va schimba prin iubirea, mila sa.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.